Aklas pasimatymas.
Labadiena, gerbiami radio stoties Gold FM klausytojai. Džiaugiuosi galėdama su jumis sveikintis. Čia Irma Jokštytė ir kviečiu, kaip ir kiekvieną sekmadienį, į laidą Aklas pasimatymas. Šiandieną turiu nuostabų svečią, filosofą, dėstytoją, gerai mums visiems pažįstamą visuomenininką Kristupas Sabolis. Sveiki, Kristupai.
Sveiki, Irma, sveiki visi.
Labai malonu jūsų čia sulaukti. Kristupai, jūs pats daug labai kalbate apie savęs suvokimą, apie tikrovę ir vaizduotę ir šių kategorijų atskirimą. Ar kada jums pačiam šie klausimai atėjo į gyvenimą? Ar atskirtumėt, kada prasidėjo, kai pradėt pats kvestionuoti šitus dalykus?
Manau, kad šitie klausimai, greičiau jūs sampina, visų pirma, iškyla vaikystėje. Kiekvienas iš mūsų vaikystėje gyvena iš esmės dar tokioje būsenoje, kai santykis tarp to, ką mes vadiname vaizduoti ir to, ką vadiname tokia socialinė tikrovė iš tikrųjų yra labai neišpainiotas. Jeigu pažiūrėtume, vaikai gyvena tarsi sapnuodami, jie visada pusiau yra realybė, viena koja realybė, šiek tiek paklūsta fizikiniams ir biologiniams dėsniams, bet kita vertus nuolatos jose mato kažkokį magišką elementą. Tai be jokios abejonės, kai tu tą vaikystės būseną nors kiek prisimeni ir kai pradedi ją reflektuoti, tada iškyla klausimas, kuogi čia skiriasi, kas yra ta tikrovė ir kas yra vaizduotė. Ir iš tikrųjų tai yra priešprieša. Ir mano viena iš esminių idėjų, kad tai nėra priešprieša. Vaizduotė ir tikrovė visada yra persipinusios, tik tai jos gali būti iliuziškai persipinusios, o gali būti persipinusios taip, kad mums atvertų naujus ir inovatyvius dalykus.
Uh-huh. O kaip vat tą ribą, jūs sakot, jos yra persipinusios, ar mums yra svarbu suvokti tą kažkokią ribą, arba suvokti tos ribos nebuvimą?
Na, į ribą į kažkurią prasme yra, nes aš manau, kad tai, ką mes vadiname vaizduotę, dažnai yra pavadinkim taip, kaip žmogus pasitinka tikrovę. Žmogus pasitinka tikrovę, ją įsivaizduodamas. Mhm. Jis ją priima, ją iš dalies įsivaizduodamas. Ir dabar klausimas yra, ar ta vaizduotė yra kokia nors stereotipinė, ar jinai yra įkalinta tam tikrų schemų, ar jinai yra laisva ir pajėgi atverti naują požiūrį vaizduotę. Ne? Nes pagrindinė funkcija vaizduotės yra tarpininkauti su pasauliu. Uh-huh. Ne tiek nuo jo pabėgti, kiek tarpininkauti, parodant įvairias perspektyvas. Iš esmės, vaizduotė yra perspektyvos užėmimas. Ir tada kartais tas perspektyvos užėmimas mus nuveda į paklydimą, o kartais jis gali atverti naują tikrovės rakursą.
Bet aš taip dabar iš karto jau sampratauju ir galvoju, tikrovė tai yra ta būsena, kuri yra visada, bet na, ji šalia ir visada yra, o vaizduoti, ar yra momentas, nes na, vaikystai turbūt iš kažkur, kada jie atsiranda, kaip suprasti arba kaip suvokti tą jos atsiradimą, nes tarsi tikrovė yra tai, kas visada vyksta aplink tave, bet vaizduoti gal nuo kažkurio meto žmogaus gyvenime pradeda vaidinti kažkokį vaidmenį?
Nu, žinot, aš pasakysiu taip, tikrovė yra labai vėlyvas daiktas. Žinot, kad, pavyzdžiui, senovės graikai neturėjo tokios kategorijos. Uh-huh. Jie kalbėjo apie tiesą, apie būtį, apie tikrą galbūt buvimą, bet jie nekalbėjo apie tikrovę, realybę. Ne? Tas žodis realybė, jis atsiranda tik viduramžiais. Ir tai yra gana vėlyvas daiktas, tai yra irgi tam tikras konstruktas, kaip mes imame kalbėti apie mūsų supantį pasaulį. Ir visų pirma, kai mes kalbam apie realybę, mes kažkuria prasme kalbam apie jos atsparumą, neišvengiamumą, apie tai, ką jūs sakėt, ne visada yra, ne? Apie tam tikrą pasipriešinimą mūsų valiai, mes negalim paneigti realybės. Bet kita vertus, šiandien, apie dėsningumą, tarkim, ne, gamtos dėsniai, kartais ir socialinės taisyklės. Tai visi šitie dalykai tarsi yra sėtini, su tokia kasdienė realybės samprata. Bet kuo toliau mes ją giliname, mes matome, kad realybė turi daug sluoksnių. Tarkim, kvantinė kvantinės fizikos realybė, ar ten relatyvumo teorijos realybė ir net biologinė realybė yra aprašomas kitaip. Nėra vienareikšmiškos realybės sampratos. Mes negalim pasakyti, kaip iš tikrųjų viskas yra. Ir va čia prasideda, kaip jūs sakėt, kada atsiranda vaizduoti, nu, kadangi mes, pavyzdžiui, negalime pamatyti, kaip egzistuoja kvantinė tikrovė. Ne? Taip. Jinai yra praktiškai mūsų neprieinama jokiomis jūslėmis. Mes turim ją įsivaizduoti. Bet lygiai taip pat, mes tai, ką mes matome savo arba girdime, arba užuodžiame, arba jaučiame, čia artėjame galbūt ir prie mūsų įdomios neregėjimo temos, neregių temos. Lygiai taip, visi šitie dalykai iš tikrųjų yra vaizduotės, na, aš pasakyčiau taip, tarsi montažo, kokio režisieriaus, sumontuojami tam tikrą pavidalą, kuris mums pateikiamas. Na, aš pasiūlyčiau tokį pavyzdį. Mes suvokiame stalą kaip tam tikrą visumą. Nes taip. Stalas yra dažniausiai medinis, koks nors lakuotas arba šlifuotas, turi kojas, 4, 3, 8 įvairiai ten būna ar vieną. Ir nu, vat, mes pamatom tokį dalyką arba jį pajaučiam, paliečiam ir sakom, tai yra stalas. Taip. Bet jeigu paklaustume kinirvarpos, kas yra stalas, tai jinai turbūt mokėdama kalbėti mums atsakytų, kad tai yra prasta mediena, nes sunku pro tą laką įsiskverti. Ir arba jeigu pavyzdžiui šuo į stalą žiūrėtų dar iš kitos perspektyvos ir taip toliau. Na, stalas mums yra visų pirma socialinis objektas, nes mes labai daugybę skirtingų dalykų vadiname tuo pačiu. Sakom, stalas ir yra stalas, taigi aišku, ne?
Taip.
Kinirvarpai tarp dviejų skirtingų stalų būtų radikalus skirtumas, nes pagraužti vis kitaip sektųsi. Tai čia vat arba, pavyzdžiui, kaip dėlė mato pasaulį, arba kokia nors erkė, nu, mato, nemato, jos neturi akių, ar ne, jos suvokia, užuodžia visų pirma, arba uodas, užuosdamas mūsų išmetamą CO2 ir panašiai. Tai visi šitie dalykai, mano akimis, reiškia, kaip netgi ne tik, kad žmogus įsivaizduoja pasaulį kaip tam tikrą jo versiją, ne, mes įsivaizduojame, kad pasaulį yra kėdės, stalai ir durys. Turbūt uodai ir kinirvarpos įsivaizduoja pasaulį visiškai kitaip, pagal kitokias schemas, taip, pagal kitokius kodus. Ne? Tai kažkuria prasme, ta vaizduotė leidžia mums visų pirma įgauti tam tikrus kodus, pagal kuriais besiremdami mes atrakiname tikrovę. Ne, mes suvokiame, kad stalas yra tai, ant ko galime sėdėti. Vadinasi, tai yra tam tikra funkcija, tam tikras tikslas, tam tikra paskirtis daikto. Lygiai taip pat ir kinirva pasakys. Stalas, ne stalas, o turbūt tas medžio paviršius yra tai, ką galima graužti, arba nelabai galima, nes ten tas lakas trukdo. Ne?
Tai, palankus, nepalankus maistas.
Taip. Ir taip toliau. Ir tas momentas, kaip tu atkoduoji tikrovę, arba kaip tu ją interpretuoji, kokiais būdais tu pamatai tikrovę, ką su ją galima nuveikti. Ir yra ta vieta, kur prasideda vaizduoti. Ir tai reiškia, kad jinai mus lydi visados. Nuo kūdikystės. Ir ne tik mus, ir kitus gyvūnus, ir kitas rūšis, ir gal net gal galima kalbėti net apie nežmogišką vaizduoti kaip tam tikrą kūrybišką būdą, kurio, pavyzdžiui, ir grybai, ir medžiai, ir pelkės formuoja naujus būdus įsitraukti tikrovę. Su ja žaistis, su ja kažką veikti. Ir čia yra labai įdomu, nes aš dabar tyrinėju įvairių tokių galbūt pirmuonių, medūzų, tarkime, kūrybišką veikimą. Ne? Mes tikrai negalime kalbėti apie vaizduotę tą tikrąją žodžio prasme, kai vaizdai kokios nors medūzos galvoje randasi.
Taip.
Nes medūzos paprastai neturi akių ir net neturi smegenų. Bet yra viena medūza, kuri turi 24 akis ir vieną labai tokią, sakyčiau, paprastą cirkuliarinę nervų, vieną tokį nervą, kuris ratu eina ir atlieka cirkuliarinio suvokimo funkciją, kartu įdomu tai, kad tas medūzas, turėdamas 24 akis, jas naudoja visai kitaip negu žmonės. Ne? Ir mes galime kalbėti apie tai, kad na, visų pirma, tas medūzų toks išsivystymas yra labai netipiškas evoliucijos požiūrį, nes daugybė tubulesnių gyvūnų neturi akių, ne tik 24, bet vienos ar dviejų neturi. O štai tos medūzos turi ir jos naudoja jam specifiniam tikslui tam, kad nuolatos būtų ant ribos tarp pelkės ir vandenyno, nes tokiu būdu jos pavadinkime taip stebi iš pelkių augalų išaugančias šaknis, kurios, kadangi ten yra mangrovės pelkės, jos negali augti į vandenį, bet auga į viršų. Ne? Tai taip. Tas mangrovių augalai dažnai pasižymi iškilusiamis šaknimis. Tai kai mes apie tokią medūzą pagalvojame, tai mes matome, kad rūšies evoliucijos požiūriu jinai na, yra kažkoks išsišokimas. Jinai yra tam tikras kūrybiškas evoliucijos proveržis, kuris rodo, jog nėra duotų atsakymų gamtoj, kaip elgtis su tikrovė. Tiesą pasakius, jeigu mes žiūrėtume tokios ekonomijos ir racionalumo požiūrių, tai toms medūzoms buvo galima daug kitų dalykų padaryti, kad jos išliktų ir maitintųsi taip, kaip reikia. Vietoj to, kad turėtų 24 akis, galėjo kokius nors kitus jutiminius organus išsivystyti. Bet taip atsitiko ir tai rodo, kad na, pati visų rūšių raida ir jų sugebėjimas save keisti yra labai kūrybiškas procesas. Ne? Ir čia šitoje vietoje mes galim kalbėti apie ne tik vaizduotę, bet skoniuotę, kvapuotę, jusliuotę ir daugiau.
Geri labai žodžiai, kažkodėl nevartojame.
Vat štai čia iš tikrųjų yra labai svarbus momentas, prie kurio mes priartėjom. Kodėl skoniuotę, kvapuotę ir jusliuotę naudojame? Dėl to, kad žmonės yra įkalinti vaizdo kultūrai. Žmonės yra vaizdo vergai. Ir jiems, mes kaip kalbam, aš sakau, pamatyti tikrovę, ar ne? Nu, tiesiog visos metaforos, visas žodynas yra sukonstruotas taip, kad tikra tai, kas yra
požiūris į gyvenimą.
Būtent, viskas yra matoma.
Poklausa nėra.
O tuo tarpu egzistuoja daug įvairių, na, turbūt vaizduotės plačiaja prasme formų, tai yra sugebėjimo na, išjausti daugiau negu tą akimirką mums duodama. Ne? Pamatyti vėl, ne? Perspektyvą užimti kitokią juslumo požiūrį.
Mes galime pradėti naujų sąvokų trendą.
Taip, mums reikia ieškoti kitų sąvokų, bet aš mėgstu tas sąvokas kaip jusliuotė, skoniuotė, kvapuotė, nes tai iš tiesų labai svarbu, nes šitie vat, organizmai, jie turbūt turi dar sudėtingesnių žodžių, ne? Kokios nors erkės ar uodai, galbūt dar kitaip apibūdintų tai, ką jie jaučia.
Taip.
Bet jie vis dėlto, aš sakau, pasaulyje veikia irgi kūrybiškai. Ne? Tai va tas kūrybingas aplinkos priėmimas ir jos keitimas, jos interaktyvus kūrybingas įsitraukimas į aplinką yra tai, kas mano galva tą vaizduotę paverčia žymiai platesnių dalykų negu tik tai žmogiškas perspektyvos priėmimas.
Supratau, dabar trumpam pasiklausome muzikos ir netrukus pratęsime pokalbį čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą, čia Aklas pasimatymas. Šiandieną bendraujame su filosofu Kristupu Saboliu. Kalbame apie vaizduotę, apie vaizdus, apie gyvenimą ir mūsų rolę jame ir mūsų suvokimą. Kristupai, labai įsikalbėjome apie vaizdo vergovę ir kieno vergais mes esame. Iš tikrųjų, man labai ta jūsų frazė, kad esame vaizdo vergais įstrigo. Kada tai ateina? Kada mes pasirašome tai vergovė arba kaip mes užsidedame savanoriškai, gi siekiam būti laisvais? Visą laiką reikalaujam visokių laisvių.
Žinot, nu, kada tai ateina? Galim prisiminti klasikinį šito įkalinimo pavyzdį, tai yra Platono olos alegorija, kuris sakė, kad žmonės yra tarsi įkalinti oloje vergai, kurie prirakinti grandinėmis stebi šešėlių pasaulį ir negali pasukti galvos. Ir tas šešėlių pasaulis yra mūsų patiriama juslinė tikrovė. Bet pirmiausia, jisai naudoja vizualinės metaforas ir visa net vakarų filosofija yra pagrįsta vizualinė metaforom, žodis teorija yra reiškintis žiūrėjimai tam tikrą vaizdinį, net su teatru yra bendrašaknis. Ir pats žodis idėja ir reiškia tam tikrą regimą dalyką. Tai, ką aš noriu pasakyti, jeigu jau graikų filosofai pastebėjo, kad mes esame įkalinti savo polinkio susižavėti vaizdais. Ne? Tai yra giliai mūsų kultūros ir turbūt civilizacijos šaknyse glūdintis momentas. Galbūt yra kitų kultūrų ir civilizacijų, kurios yra nebūtinai tokios vaizdui palankios arba galbūt kitiems pojūčiams atviresnės, bet jeigu kalbam apie dominuojančią pasaulyje vakarų paradigmą, tai be jokios abejonės tai yra apie, kalba apie vaizdus. Ir žiūrėkime, kaip tai toliau plečiasi technikos raidos požiūriu. Raštas, ane, tai visų pirma yra vizualus dalykas. Po to atsiranda tas technologijos 20 amžiaus, 19-20 amžiaus sandūrai, kurios yra skirtos atvaizduoti, tai yra fotografija ir kinas, techniškai reprodukuojami menai, na ir galų gale televizija, internetas, socialiniai tinklai ir taip toliau. Ne? Vis didesnis vizualumo krūvis. Vaizdų kultūra auga ir didėja, ir kaip toks šiuolaikinės kultūros analitikas, antropologas yra pasakęs, Žiuelis Kandau, kad mes gyvename ikonorėjos pasaulyje, tai aš verčiu šitą žodį viduriavimo vaizdais pasaulyje, turėdamas galvoje, kad vaizdų kultūra taip mus apėmė mūsų kasdienybę, kad mes praktiškai nebevertiname vaizdo turinio, o gyvename vaizdų apsuptyje tarsi kokiam nuolatiniam muzikiniam fone, kai vaizdai ritmiškai mus atakuoja nuolatos, tie patys pasikartojantys vaizdai iš visų pusių, ir tada mes priimame tai, kas vaizdais rodoma, kaip tam tikrą savaime suprantama tikrovė. Ne? Tai vaizdas, seeing is believing, ne, angliškai, kad yra toks posakis, regėjimas yra tikėjimas, tai nekritiškai priimami vaizdai ir jų nuolatinis pulsuojantis rautas sukuria tam tikrą realumo iliuziją. Ir va, tai iš tikrųjų yra mūsų dabartinė padėtis apie tai daug analizuojama, kad mes gyvename vaizdo kultūroje ir praktiškai pro vaizdo tam tikrą struktūrą negalime šios negalime išsilaisvinti. Ne? Mes negalime pamatyti nieko anapus vaizdo, o kartais, kai tai pavyksta pamatyti, yra beje labai įdomių menininkų, kurie eksperimentuoja su šitais dalykais, kurie pavyzdžiui siūlo pajusti neregio perspektyvą priimti. Jūs gal žinote Karoliną Žernytę, kuri...
Taip, mes darėme spektaklį kartu.
Taip, kas abejonės manęs tai nestebina, nes Karolina Žernytė yra ta žmogus, kuris siūlo ir regintė žmonės priimti neregio perspektyvą arba neregiams skirtą teatą, kas yra turbūt persiklojantys dalykai.
Taip.
Tai yra, kaip sakant, eksperimentuoti savo jūslėmis ir jas atgaivinti, atšviežinti, nes kai mes pasikliavame vienu vaizdu, tai mūsų kitos jūslės yra tarsi apdujusios. Bet, pavyzdžiui, yra ir kitų menininkų, tokia Miriam Lefkovic choreografija iš Prancūzijos, jinai rengia pasivaikščiojimus, aklus pasivaikščiojimus, panašiai kaip jūsų laida, ne tik nepasimatymas, o pasivaikščiojimus, po miestą. Tiesiog tu užsimerki ir jinai tave arba jos komandos narys veda per kokį nors miestą, Venecijai man teko su jo vaikščioti per Venecijos bienalę, ir tu patiri miestą kvapais, garsais, lytėjimų, kartais net skonių, ir kartu tokių choreografinių judės, nes pat yra choreografija. Ir tu pajauti miestą šiek tiek kaip neregys, bet šiek tiek ir kaip žmogus, kuris ištrūksta iš tos vizualinės schemos, kur yra susijusi to, kad mes suvokime miestą kaip žemėlapį, kaip tam tikrą gatvių tinklą, kaip logistikos tinklą ir kartu santykį tarp šalygatvių ir mašinų judėjimo, panašius dalykus. Ne? Tai jinai atveria tau tos rakursus, kurie kurie yra užgniaušti. Tai va šitas momentas, matau, jis veikia kaip tam tikras irgi vaizduotės išlaisvinimas. Nes kai mes kalbame apie reginčių žmonių vaizduotę, tai kaip yra pasakęs Bašliaras, kad vaizdas žudo vaizduotę, vaizdas yra pakerta vaizduotė į sparnus. Mm-hmm. Tai nes pasitikėdami vaizdu mes gauname suvirškintą ir jau aišku ir dažnai net naujų galimybių neduodantį rezultatą, ne? Užverinti galimybės. Klausimas yra, kai mes kalbame apie vaizduotę, klausimas, kiek mes turime galios keistis ir keisti. Ne? Vaizduotė yra visų pirma gale, kuri užsiima tam tikrą kaitos cirkuliaciją. Kaitos energija, jinai pro vaizduotę cirkuliuoja. Tai kai mes, kita mūsų energija yra pajungta iš karto įdiegtoms schemoms, mes labai dažnai įsivaizduojame tai, kas mums yra įdiegta ir tai, kas yra mums žinome. Kai ta tarkim, cirkuliacija yra sutrikdoma, ne, kai mes būdami regintys staiga nebepasikliaujame savo regėjimu, pirmiausia, galbūt šiek tiek išsigastame, o po to pradedame jausti visai kitas galimybes. Ne? Mes išgyvename kitas galimybes. Išgyventi galimybes yra, ko gero, pirmoji vaizduotės prerogatyva, kaip jas išgyventi ir kaip pamatyti, išjausti kitas galimybes. Tai vat šitas pabuvimas kitaip jaučiančio žmogaus perspektyvoje yra labai vaizduotė išlaisvinantis.
Trumpam paklausome muzikos ir netrukus pratęsime pokalbį čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsime laidą čia Aklas pasimatymas ir bendraujame šiandieną su Kristupu Saboliu apie vaizduotę ir vaizduotės įtaką mums daromą mūsų gyvenime. Kristupai, labai įsikalbėjome apie tai, kaip formuoja ir kaip vaizdai trukdo vaizduotės darbui iš tikrųjų regintiems žmonėm. Kaip jūs manot, o kaip formuojasi vaizduoti ir kaip veikia tas tikrovės suvokimas, jeigu tavo gyvenimas didžiąją dalį arba visą gyvenimą yra be vaizdų muzikos?
Tai yra labai įdomus dalykas. Mes šiek tiek šitą klausimą tyrinėjame su režisieriumi Ignu Jonynu, darydami filmą Nematoma, kurdami filmą Nematoma, kurios pagrindinis personažas apsimeta aklu. Ir po to galiausiai ir pačiam tenka tokių išgyvenimų patirti ir mes daug kalbėjome su neregiais ir su žmonėm, kurie apie tai turbūt masto. Tai aš manau, kad galime taip netgi brėžti keletą ribų. Manau, kad tikrai kitai pasaulyje išgyvena žmonės, kurie yra nuo vaikystės neregiai ir kurie yra netekę regėjimo kažkada savo gyvenimo eigoj. Aš atsimenu, mane kažkaip vienu metu mes kalbėjomės apie tai su neregiais ir toks pavyzdys mane pribloškė šiek tiek, nes viena iš tų mūsų pokalbio dalyvių sako, aš tiesą pasakius nežinau, koks yra skirtumas tarp to, kas yra stiklas ir to, kas yra, pavyzdžiui, slidus paviršius, ne? Nes nesuregėjusi nuo gimimo, nesuregėjusi to, kaip kietas daiktas yra kietas daiktas, taip. Kietas glitus daiktas, ne? Ne glitus, tai toks slidus, atsiprašau. Tai, o kodėl per vieną matosi kažkas, per kitą nesimato? Ir aš manau, kad čia toks, kaip ir galima klausti, ar tas žmogus turi galimybę įsivaizduoti, ne, tą permatomumą, jeigu niekada nematė, kaip tai atrodo, bet kita vertus, aš manau, kad čia galima dar apskritai galbūt praplėsti šitą temą ir sakyti, kad tai vadinasi, jos smegenys, jos vaizduotė nuolatos visai kitaip tos daiktus patiria, ne, ir tie daiktai, kurie mums atrodo kažkaip savaime suprantami, va štai čia yra stiklas, aš tai čia yra kažkoks tiesiog slidus paviršius, jai galbūt įgauna kitas faktūras priklausomai nuo lytėjimo, nuo skambumo ir taip toliau. Tai čia, man atrodo, labai yra įdomi perspektyva, kuri leidžia suvokti, jog tie žmonės, kurie neregia, jie iš tikrųjų turi kitokią vaizduotę. Jie galbūt kartais ta vaizduotė, net, nu, čia vėlgi netinkama žodis, ane, nėra turbūt jūsliuotė kažkoks kitoks jūslinis pasaulio patyrimo atsiverimas kūrybiškai, pavadinkim taip, bet jis iš tiesų yra na, pačių elementariausių schemų, tų schemų, kurios mums yra tarsi įkaltas į galvą, mums regintiems nesusaistytos, nesukaustytos. Ne?
Taip.
Ir tai yra tik viena detalė, o iš tikrųjų yra labai daug dalykų, pavyzdžiui, kaip neregiai orientuojasi aplinkoj, ką jie girdė, nu čia jūs man galite labiau taip papasakoti, bet tam, kad tu orientuotumės, tu visada turi įsivaizduoti, ne?
Aš netgi turiu tokį pasiūlymą, kad galbūt tavo vaizduotė, jeigu, pavyzdžiui, nežinai, kaip atrodo permatomumas, arba kaip atrodo tas stiklas, kurį tu gali permatyti, tavo vaizduotė turi nuolat dirbti, bandydamas surasti kažkokias asociacijas, na, pavyzdžiui, sieną, per kurią girdisi, arba tai galėtų būti medžiaga, per kurią vanduo išbėgtų ir pralaidė. Ir tavo vaizduotė turi, kaip čia dar galėtų būti tas permatomumas, kaip dar, ir visada jinai turi dirbti, ieškoti, galvoti, o jeigu tu žinai, kaip atrodo stiklas ir taip kaip atrodo permatomumas, tai kam tada dirbti? Ir taip viskas aišku.
Jokios abejonės. Ir čia jūs labai teisinga užčiapėt nervą tokį, sakyčiau, šitos temos, tai tam tikrą vaizduotės įdarbinimą, ne, vaizduotės aktyvumą. Vaizduotė yra, nu, vat, panašiai kaip, nežinau, žmogus yra tingi būtybė. Jeigu, vat, kokį nors techninį prietaisą įgauna, tai siurblį, tai robotą, ne, ir siurbi, nebereikia siurbti, ne, o puiku, skalbimo mašina, nebereikia skalbti, labai greit mes tampame priklausome, ne, kam čia siurbti, kam čia siurbti, taip, iš dalies tiesa, bet kita vertus pavojus šito momento yra tai, kad mes nustojame galvoti apie tai ir tarsi netenkame tos galės, mes net per aktyvumą, kaip sako neuromokslas, jūs esate jūsų sinapsės, o jūsų sinapsės yra nekas kita, kaip tam tikras aktyvumas, performatyvumas, nuolatinis atlikimas. Dėl to toks svarbus dalykas žmogui yra fizinis judėjimas, sportas ir bet kokios veiklos kultivavimas, dėl to, kad kažkuria prasme jūs kūrėte save per tą veiklą. Ir jeigu jūs nustojate veikti vieną, antrą, trečią, ketvirtą dalyką, tai lygiai taip pat, jeigu nustojate įsivaizduoti, tai jūsų vaizduotė nustilpsta. Jūs ir tampate kaliniais savo tingumo, tingios vaizduotės kaliniais. Mhm. Iš esmės, išsilaisvinimas, kalbant apie vaizduotę, yra tas aktyvumo momentas. Tai aš manau, kad žmonės, kurie yra neregėję, turi daug daugiau iššūkių. Jų vaizduotė, aš tikiu, aš negaliu to tvirtinti nepatyrę savo kailių, bet aš tikiu, kad jų vaizduotė veikia žymiai aktyviau ir įvairiau, arba bent jau tikrai smarkiai kitaip negu reginčių žmonių, dėl to, kad jie, kaip jūs sakėt, turi ieškoti naujų metaforų, naujų paralelių, naujų kelių, ir tai yra va, tarsi savotiška vaizduotės fizkultūra, savotiškas vaizduotės treniravimas, kuris mano akimis taip reikalingas ir reginčiam žmogui. Tai aš drįščiau teikti, kad neregiai turi tendenciją turėti žymiai geresnę vaizduotę, negu reikia.
Gaila, kad čia dabar negalim pasimatuoti mes tomis vaizduotėmis, nes aš nežinau, kokią vaizduotę turi reginti žmonės.
Be abejo.
Kągi, pasiklausome muzikos ir dar netrukus pratęsime pokalbį. Čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą, čia Aklas pasimatymas, čia aš Irma Jokštytė ir šalia mane sėdi Kristupas Sabolis, filosofas, dėstytojas, nuostabus mąstytojas ir mes šiandien kalbame ir ieškome, narpliojame, bandome atrasti tą raktą, kuris padėtų mums geriau pažinti savo vaizduotės ir galbūt padėtų labiau jas įveiklinti. Na ir daug kalbėjome ir galvojame apie tai, kaip galėtų tos vaizduotės skirtis pas reginčių žmonės, pas nereginčių žmonės, bet štai yra erdvė, virtuali erdvė arba socialiniai tinklai, jie yra prieinami ir matantiems, ir nematantiems žmonėms skirtingais būdais, skirtingomis technologijomis. Ir tai yra visiškai mūsų suvienodinanti, nes iš tikrųjų nėra labai svarbu, kaip tu į tą Facebooką nueisi, ar klausydamasis per ausinę, kas yra parašyta ekrane, ar tiesiog skaitydamas ir žiūrėdamas tas scrollindamas nuotraukas, bet mes vis daugiau ir daugiau laiko praleidžiame šioje erdvėje. Kaip jūs manot, kaip tai mus keičia ir gal tada visai gerai, kad mes joje galim suvienodėti visi?
Mhm. Na, pirmas dalykas, ką reikia pastebėti, yra tai, kad žmogus yra technologinė būtybė. Ir mes būsime imlus technologijoms, mes jų visada norėsime, technologijas yra netgi savotiškas narkotikas, kaip pastebėjo Maršalas Makliuhanas, susiedamas medijas, jis kalbėjo apie medijas, na, bet mes galėtume sakyti, kad tai yra naujų laikų technologijos, tai tas medijos yra tarsi narcizo mito, tam tikra interpretacija jisai pateikia šitoj vietoj. Jeigu žinot, narcizo mitas, tai yra apie žmogų, kuris susižavėjo savo atvaizdu, bet sako Maršalas Makliuhanas, reikia nepamiršti, kad narcizas yra bendrašaknis vardas su žodžiu narkozė. Ir medijos arba technologijos viena vertus pratėse mūsų egzistavimą, nes tarsi mūsų ekstencijos į pasaulį, bet kita vertus, jos mus nuskausmina, jos mus narkotizuoja. Ne? Tai yra labai svarbu, kad mes kalbame apie tam tikrą, nu, turbūt ir anesteziją, kurią technologijos įvykdo pasaulio atžvilgiu. Kas yra anestezija? Anestezija yra tarsi pojūčių netekimas. Ne? Mes netenkame pasaulio pojūčių. Ir kodėl taip yra? Dėl to, kad per technologijas pasaulis susiaurėja. Ne? Jis, jo tarsi net tam tikrų dimensijų sumažėja. Mes nebeiname į lauką, nebekvepuojame, mūsų užtenka pasižiūrėti arba pasiklausyti arba nežinau, kaip nors kitaip technologiškai išgyventi tai, kas tenka postinti Instagram'e ir Facebook'e. Ne? Gamta Facebook'e vis dėlto nėra ta pati gamta, kaip išėjus į lauką. Tai šitas momentas, tas narkotinis momentas, apdujimo momentas, ir jis turi dar tą priklausomybės ir įtraukimo faktorių. Mes mėgstame ten užsibūti, nes viską yra žiauriai daug, tas rautas nuolat keičiasi ir atrodo, kad...
Nejauti laiko net.
Ir be nejauti laiko, ir kita vertus, kai ten tarsi atsijungina to, toks apie man nerimas, atrodo, kad, na, čia net nemažai tyrimų ir neuromokslo požiūrių daryta, kad tai labai visos tos sistemos, Facebook'as, Instagram'as, jos netgi specialiai tą nerimo būseną mumis žadina per visokias notifikacijas, per visus tos iššokančius ir mus raginančius atsigręžti paraudoninimus ar ten kitokius būdus, kurie pasako, kad atėjo žinutė ar kad atėjo koks svarbus laiškas, nors iš tikrųjų tai tiesiog kažkas palaikino tavo nuotrauką.
Taip.
Žiūrėj, svarbus dalykas pasaulyje atsitiko. Tai visą šitas, ir atrodo, kad kažkas vyksta, bet iš tikrųjų tas vyksmas jis yra toks, na, panašiai kaip narkotinis apdujimas, ne, jis klausimas, ar tai yra svarbu, taip vyksta, nepaneigsti, kažkas taip palaikino, bet kiek tai yra svarbu ir kokiu požiūriu tai yra svarbu, mes pat netenkame to vat, realybės jausmo. Tai technologijos turi tą narkotizuojantį ir apdujimą sukeliantį efektą, bet kita vertus, kaip aš jau minėjau, žmogus yra technologinė būtybė. Ir dar čia, taip sakyt, daugybė filosofų kalbėjo apie tai, kad Platonas kalbėjo, kad raštas yra farmakon ir vaistas ir nuodas. Ten Derida, Štygleris ir daugybė kitų šitą idėją plėtojo, sakydami, kad, na, iš principo mes kalbėdami apie technologijas turime su dvilypumu, pamatiniu dvilypumu. Tas dvilypumas reiškia, kad tai, kas yra vaistas, perdozavus, taps nuodas. Ne? Ką mūsų įpareigoja vaistų dėžutė? Dozuoti. Tinkamu metu naudoti. Tam tikrą trukmę. Nei ilgiau, nei trumpiau. Ne? Mūsų reikia žinių, mūsų reikia mediko pagalbos, kuris eksperto, kuris pasakytų, kada reikia. Ir tai dar ne visada pavyksta pataikyti. Bet tam reikia analizės. Mes negalime nekritiškai vartoti vaistų. Tai lygiai čia panašiai yra su technologijomis. Jeigu mes tiesiog viską siurbėme ir rijame, bet čia tas saiko ir dozavimo momentas, tokio atsitraukimo ar apmąstymo, ką tu darai, jisai reikalingas viskam, kad su to, ką tu valkai, kur tu vaikšti, ką tu rengiesi, kokias tu meno kūrinius varto ir panašiai. Tai vat šitas dalykas, tas sąmoningumo momentas ir sugebėjimus analizuoti, suvokti, jisai yra labai svarbus. Ir technologijos, kadangi jos yra visa apimančios, ir šiandien jos yra tiesiog kiekviename žingsnėje, jie sukelia didžiulę riziką, pamesti tą saiko jausmą ir netekti sąmoningumą. Tai didžiausia grėsmė yra techno sąmoningumo, kaip aš kartais sakau, netekimas. Antraip, mes tiesiog esame patys tam tikri, ne mes kūrėme technologijos, o technologijos kūrė mus. Tai iš esmės tas rautas, tas ikonorėjinis rautas, ar koks norit rautas, kuris ateina iš socialinių tinklų, tampa mūsų, užima visą mūsų smegenų turinį, mūsų sąmonės turinį. Ir kaip nuo to atsiplėšti, kaip pasirinkti, kas yra tas tavo turinys, kaip sugebėti ieškoti ir kartais netikėtų dalykų, nes iš tikrųjų skirtingai neatrodo, Facebookas yra labai nuspėjamas ir ten daug labai prognozuojamų dalykų, ne, arba tik pas Instagramas. Tai kaip išeiti neprognozuojamas teritorijas, neprognozuojamas plotmes. Va tai yra, man atrodo, irgi tam tikras kūrybingo ir sąmoningo veikimo momentas.
Tai ačiū Jums labai, Kristupai. Kągi, žinokime tas grėsmes, pažinkime jas, būkime sąmoningi ir kągi, mokykimės. Ačiū Jums labai. Mūsų laidų įrašų, kaip visada, galite ieškoti GoldFM svetainėje www.goldfm.lt. Taip pat mūsų YouTube kanale paskyroje Aklas pasimatymas. Sekite mūsų Facebook'e, susitikime ten sveikai, sąmoningai, sekdami informacijos srautą. Bendraukime ir būkime sveiki. Iki kito sekmadienio.
Iki.
Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.